eta Lauaztetik behin egiten dugun proiektu autogestionatuen programa berri honetan, gaurkoan herrialde katalanetara begira jarriko gara, bereziki Bartzelonara begira, izan ere, bertan dagoen kanbat jogun autogestionatuaren inguran mintzatuko gara gaurkoan, eta horren inguran hitz egiteko bertako proiektu batzuen kide den, Ziargi Etxarte Moreno dugu dagoeneko telefonaren bertzaldean, egunon Ziargi?
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, aipatu bezala, dugun programa berri honetan, gaurkan, ba, bueno, herrialde katalanetara begira ere jarriko gara, Euskal Herritik aterako gara behingoaz, eta, ba, bueno, lehenik eta behin, ba, galdetu nahiko nizuke, zer den kanbat jo zuretzat? Edo nola definituko zenuken?
Ba, kanbat jo zango nuke, Sanseko bizilagunen espazio autogestionatu bat dela, eta bertan bai auzokiden eta bai kanpokoen behar eta militantziari ba erantzuna ematen saiatzen den proiektu horriko ja.
Bueno, gaurkoan ere aipatu nahi genuen ez Ziargi, ba bueno, zu bertako proiektu batzuetako kide zarela, aipatuko dugu oraingoan ba nolako dimentsioak dituen proiektu hau eta bueno, ba galdera hauek aurretik nolabait ere prestatu ditugula eta bertako beste kide baten ba bueno, ahotik irtendakoak direla, ez? Pixka batzu izango zarela trasbase hori edo bueno, euskaraz elkarrizketa hau egin alizateko modu bat, ez?
Hori da. Mia beste proiektuan parte hartzen duen beste kide batek idatzi zituen erantzunak, ni orain ez bai naizelako ba kide aktiboa izango genuke, bertako proiektuetan ere oraindik erabiltzera gerturatzen naiz, bai rokodromoan, bai tabernan, bai auditorioan, azken hilabetean ere soldadura tailerretan laguntzen, baina asambladako parte ez naiz aspaldi.
Bueno, alare ba kontatuko diguzu, ez? Lehenik eta behin ba nola eta zergaitik sortzen den, ez? Pixka bat testu ingurua edo ze beharri aurre egiteko sortzen den ba kanbat jo proiektua.
Ba, mira, duela 40 urte baino gehiago, kanbat jo kokatuta dagoen industrigunea desegiten hasten direnean, bizilagunen borrokazten da auzoan falta ziren zerbitzu publikoak exigitzeko. Bai, liburutegi publikoa, kondizionetan dauden eskolak, elkarte eta mugimendu sozialetarako lokalak, eta bar. Orduan duela 9 urte, kanbat jo ez del barri izeneko plataformak, ba, okupatzeko mehatxua egin zuen, udalak ez bazuen auzokiren eskaerei erantzunik ematen. Eta orduko gobernuak, orain PDK-t lehen ziuzenak, okupazio eguna baino, bi egun lehenago onartu zituen bizilagunen eskariak. Eta erabilera sesio bat sinatu zuen, datari gabekoa, bizilagunek erabili alizateko. Eta, bueno, orduan hasi zen auzorako espazioa ere egiten, gaur egun industria eremuaren ia erekinen erdia gestionatzen ditu kolektiboak autonomoki jende militanteari esker.
Bueno, aipatu duzu, ez? Sesio bat izan zela, ez dakit ze alde, ba ez dakit positibo eta negatibo erran daiteken, ba bueno, administrazioarekin nolabaiteko erlazio bat mantentzeak edo mantendu behar izateak.
Ba, administrazioarekin erlazioa positiboa da guretzat, aman komunarena edo guztiona dena berreskuratu aldugunen heinean. Baina nahi horrela izateko, ba alduntzean oinarrituko erlazioa daukagu eta instituzioei eskatu ez, baina exigitu egiten dizkiogu ba gure eskubideak behar den aldiro.
Eta
bueno, perspektiba horretatik ba erosoago sentitzen gara, baina hala ere aspektu negatiboak ere badira. Hala nola dibidez beti defentsibara erlazionatu bat zarela beraiekin, inoiz ezaren lako, ezin garelako beraiekin fidatu. Ez bai gara beraie lentasuna, baizik eta zango genuke gure lanak on egiten diela beraiei batzutan. Tarri dugu administrazioak gu proiektuan egindakoarekin profitateratzen duela zenbait aldetan. Eta horietako bat, da, inbesteko metro kuadroa gestionatzen gauden bitartean, ba, kaleak utxeago daudela, edo, bueno, ba, uste dutela gu konfliktetatea apaltzen dela, ez? Eta, bueno, hori, gure aburuz desegin beharreko logika eta.
Aipatu duzu Ziargi asamladan, asamblea bidez antolatzen dela, baina, bueno, galdetu nahi nizun, zehazkin nolakoa den, ba, beraien antolakuntza, asamblea horiek, ba, nola, edo ze maiztasunekin egiten diren, eta ea, irekiak edo publikoak edo itxiak diren.
Bueno, kanbailo kudeatzeko funtzionatzen duen asteroko asamblada pribatua da. Bertan, bueno, transbertsalak diren zenbait komisio bateratu enbidez antolatzen gara eta beharraman komuneak kudeatzeko. Badira bertan ere beste proiektu autonomoagoak haien egitasmo propioak garatzen dituztenak, eta astero hori asteroko asanbadan koordinatzen dira bai komisio eta bai proiektu hauek. Eta hauek bai direla itxiak, baina asanbada orokorra gero konbokatzen da bai hilabetean behin. Eta bertara ere bizilagunak ongietorriak dira beraien arazoak eta pasaratzena.
Eta bueno, aipatu dituzu ez, komisioak eta beste proiektuak edo, ez dakit ze lantalde edo ze komisio, bueno, ez dakit, ba bueno, hola, ahondiak edo pixka bat, hola, ba, ongi antolatutakoak dauden.
Ba, komisio ez hitzeiten, edukiko genuke negoziazio komisioa edo, bueno, administrazioarekin erlazia mantentzen duen komisio bat, ekonomia, ekitalien programazioa, harrera gunea edo taberna deritzena, sekretaria lanean dauden kidea, kongietorria bazkidei eta barne antolaketa burutzen, liburutegia, baratza, artea, eta proiektuak ba, ugari eta oso diferenteak, baditugu zurginak, garagardo tailerra, familia espazioa, zirkoa, erreminta tailerra, mekanikaren tailer bat, deskontrola argitaletxea, kontsumo kooperatibak, errokodromoa, eta bar.
Beraz, komisio izugarri pilo bat, eta bueno, ba hori kudatza ez da bat ere erraza izango. Bueno,
ez.
Dibertsua
Ba, bueno, hori, asteroko asanbladetara, derrigor, komisio eta proiektu bakoitzak ordezkari bat bidaltzen du, ordezkariak ez daukaten orbanako bezala erabakitzeko zu botererik, eta, bueno, eta bertan koordinazioko bilera hauetan, ba, egunerokotasuneko arazo txikiak kudeatzen saiatzen da, erabaki estrukturalik hartu gabe. Eta erabaki estrukturalak, ba, asamblea berezi edo bueno, komisioka edo landu ondoren ba, hartzen dira erabakiak, ez? Eta gero jasotako akta, ba, beti ere militantzia guztiari bidaltzen zaio, eta...
Ba, bueno, aipatu dituzu lantalde pilo bat, baina, bueno, bin artean pixka bat sakontzea eskatuko nizuke, ongi duretzen bazaizu, pixka bat horrela atentzioa edo deitu didatenak, pixka bat banto, lakuntza autogestio horri begira, habitatxe komisioa eta edukosia komisioa daude, ez? Etxe bizitza edo bizileku komisioa eta hezkuntza komisioak, ezakit, pixka bat sakonago azaltzen aldituzun ze funtzio daukaten, edo, bueno, nola egiten duten lan, izan ere, ba, bueno, Bartzelonan, estatuko aimaldekuta, baina Bartzelonan, ba, bueno, ematen ari den etxe bizitza arazoa izugarria da, ez? Duela gutxi egonda ere, bueno, lehenengo kongresua, ez? Eta, bueno, ez dakit horren aurrean zeo zer sakondu dezakezun?
Ba, esan behar dago, justo kanbailon, orain txe bertan, ez dagoela etxe bizitza komisio propiorik. Ba, auzoan bai, eta, bueno, orain oso indartxu da bil hemen Santzen, ba, grup da bitatxe de Santz, bueno, Santzeko etxe bizitza hori horre bazte buruan edo bizuten kongresua, eta orduan gaur egun kanbaldo zentzu horretan ez da bil aktibo dio zan. Beste eraikin batean daukate lokala
etxe bizitza
Santzeko grup da bitatxak. Eta edukazioaren kontura, ba, badago bertan proiektu bat edukazio libreko eskola bat sortu nahi duena, baina oraindik ezin izan dute gauzatu. Orduan hor daude.
Bueno, alare, ba, ipatu dituzu komisio pilo bat, ez? Eta ez dakit, nola egiten duzuen, edo baduzuen, bueno, ez dakit, jarraipen, protokolo, edo horrelako zeo zer bat, ba, komisio guztiak antolatzeko eta bereziki elkar ulertzeko?
Ba hori, elkarru bertze ulertzeko gunea, asteroko asamblada, ordezkari bat proiektu eta komisio bakoitzeko, eta bertan plazaratzen dira beharrak, dudak, bai ekonomikoak eta baita laguntza eskatzeko eta bar, eta bar. Eta gero proiektu bakoitza bere kontura bere asamblea propia duka funtzionatzeko.
Aipatzen nuena zen bereziki ez dakit horrelako guneetan askotan gertatzen dira edo gaizki ulertuak egon direla edo tirare biraren bat egon dela, ez dakit horren hori kudeatzen duen talderik dagoen edo zuzenean asanbladan hitz egiten den zeo zer den, edo, bueno, kanpotik, ez dakite diot horregatik, zain baldekutan badago, ez dakit figura, edo, bai. Edo zeo zer, edo zuzenean asanbladan hitz egiten den zeo zer den, edo, bueno, asanbladatik kanpo, ez dakit.
Existitzen da, ala ere arazo gehienak albada, ba, asanbladan bertan, edo lehenago albada konpontzen dira, baina, ba, lako egoeraren bat edo bloqueatzen denean eta bar, ba, bai jotzen dela, eta sortzera mediazio talde bat, depende ze tamaina hartu duen, edo bestela, ba, existitzen da, bai, zaintza komisio bat normalean adako azeretaz arduratzen.
Bueno, aipatu dituzu komisio pilo bat, erranduzu ere, ba bueno, instalazioak izugarri handiak direla, ez? Lantegi hori ba oso handia dela, ezagik aipatzen aldiguzu nola pixka bat gainetik bada ere ze instalazio dituen kanbaiok eta ia edonork erabil ditzakeen edo bueno, bertako komisio talde baten barruan egon behar zaren, ba horiek erabili ahal izateko.
A ber, gure instalazioak oso metro kuadro asko dira. Baratzet, daukagu baratza bat, liburutegi bat, dozena bat areto polivalente, mekanika eta zirkorako nabe osoak ere. Eta orduan, gune guztiek, edukitzen dute ordutegi bat publikora zabalik daudenak, eta bertan egoten da orduan, ba, kanbaioko arduraduren bat beti ere laguntzeko, claro, adibidez, zirko tailerrak, ba, taldeka funtzionatzen du, baina ba, mekanika tailerrak egiten direnean, normalian adibidez, izen ematea beharrezkoa da. Doakoak dira, aktivitateak oroar, batzuek badaukate prezio simboliko bat, baina hori, beste batzuetan hori, izen ematea beharrezkoa da. Baina oroar, proiektu guztiek daukate ordutegi ireki bat, edo nor berturatu daiteke parte hartzera.
Zeharri, aipatu duzu, bueno, badaudela asanblada batzuk non ja proiektuko kide izan behar zaren, beste batzuk, ez da, beste, ez dakit nola egin daiteken proiektuko kide edo proiektuko komisio bateko kide izatera pasatzeko?
Ba, bi aukera, azkenean egiten den asanbladara etorriz, bizilagun bezala, edo usoki bezala, edo bestela bertako proiektuetan parte hartuz, eta ba, ordezkari lanetan azkenean ba, asanbladan ere parte hartu alko zenuke. Egia zan, baude oso proiektu diferentea, baina adibidez ba, zirkora, bertara berturatuta parte hartuta, edo soldadura talerretan parte hartuta, edo rokodromora eskalatzera etorriz, eta bertako taldean parte hartuz, aukerak ugari.
Bago, de beraz, hainbat bide, ba, kanbaioko, ba, bueno, antolakuntzen edo parte izatera, ba, bueno, pasatzeko. Zeharri, bukatzen joan behar dugu, baina galdetu nahiko nizuke zer den zuretzat, edo zer suposatzen duen zuretzat, kanbaio?
Ba, publikoa dena beste erabatera kudeatzeko bidean, ba, saiakuntzak egiteko aukera ematen duen espazioa.
Eta, ba bueno, azken galdera, zer erronka ditu kanbaiot etorkizunari begira?
Ba, orain azken hilabeteotako debaterik handiena edo, ba, bolondresek bete ezin dituzten beharrak soldatateko bihurtzen hasi gara nolabait, batzuk. Eta erronka, ba, proiektuaren zer izana galdu gabe militantzia eta lana bateratzea eta uztartzea dira, ez? Eta, bueno, eta espazio kulturala eta aisialdia soilik eskaintzen duen zentro zibikoaz bihurtzeko, ba lan egin. Borrokatzen jarraitu eta borrokarako referentea izaten saiatu behintzat.
Ziargi, ba, ezakit zehuzar gehiago gaitu nahiko zenuken, hori esiek ziren plantatu nahi nizkizun galderak?
Ba, nire gatik, zer gehiago.
Ederki, ba, Ziargi Etxarte Moreno, ba, mila esker gaurkoan hemen txekan, ba, joren inguruan mintzatu izanagatik, eta, ba, bueno, beren antolakuntza, eta nondik norakoak, ba, komentatu izanagatik. Mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Baina, egun hona izan.